kvělená a takovýhle věci.
Já se možná budu ptát i vás, jo?
Protože, no jasně, určitě.
Jakože my jsme, když jsem studovala psychologii, tak my jsme jako měli neurobiologii, všechno, mě to jako hrozně bavilo. Mm-hmm. Ale já už si vlastně skoro nic nepamatuju.
Jo, jo. Je to všechno se zapomíná.
To taková jako... to jako edukační budyme, že si to jako našprtáš na ty zkoušky a pak to vypratíš někde.
Já to mám s tím s ostatníma předmětama, to mám víceméně taky, že si to jako potřebu naučit, tak si to udělám nějakým způsobem zajímavým, kdyby mě to bavilo. Ale potom, jak jako vím, tak vím, že to třeba pro mě není tak důležitý, tak ten mozek to jako úplně
Ale to se mi zdá jako právě super, třeba ty podcasty vaše, že pak když se o tom třeba s někým bavíte, už si to jako musíte jako zapracovat do nějakého konceptu, tak se vám to tam krásně jako ukládá, jo? Že to není takový jako, že to...
Se to propojuje na potom daleko, že to určitě to
dejte tady ještě ty hrnky, ať vám tam ještě dole nějaký Darjeeling.
Moc dobré. No vlastně, no, já bych se tak nějak prostě, my to nemáme nějak strukturovaný, takže prostě bych se tak nějak jako bavil, že...
Jo, no, můžu zvolit úplně, úplně očekovat. Jo, ještě vlastně cokoliv, můžeš vlastně mluvit úplně o čemkoliv a být úplně otevřená s čímkoliv. A potom s čímkoliv bys nebyla spokojená, tak se může prostě dát jako pryč, no tak.
No. Já mám takovou jako filozofii, jako ty nedokonalosti, víš, že já i když jakoby točím nějaký ty své videa, i když se mi tam něco nelíbí, tak já to tam jako záměrně nechám.
My to máme podobně, my to máme, že tam necháme všechno, že občas prostě se nás splete jazyk a nemůžeme mluvit, že jo, nespomene si na slovo a tak, pak se tam smíme půl hodiny a takže tam necháme.
Já jsem ní na to jako,
jo, to je dobrý,
a za B, jako mi se to zdá právě jakoby fajn, že takový, když jsem natáčela někde pro někoho, to bylo asi pro tu sedu, nějaký vzdělávací kurz a to pro mě, oni nejdřív chtěli jako, a ty mám připravený, jako, že to budu číst, tak to jsem řekla, že v žádném případě. A pak jsem pochopila proč, jo, protože oni furt vždycky říkali stop. Teďkom tady třeba projelo auto pod oknama, tak to musí
nezajímat.
A pak z toho zase prostě tady si něco a já už ty vole. Jakože to bylo fakt jako nejhorší natáčení v mém životě, že tam jako oni nepřipouštili vlastně tu jako nedokonalost.
No,
to je taky jako jedna taká z největších brzd pro lidi, že ty jako fakt prostě čekají, až budou jako připravení. Na 100%.
To je perfection leads to procrastination, že, jak se říká. No tak asi můžeme začít, už je to zaplý.
Je to zaplý?
Jo.
A už to nahrává.
No jasně.
To je tak jsme začali.
No tak my jsme na podcastu chtěli přivítat Kašu Kordu a je to zakladatelka Mindful Life a psycholožka a psychoterapeutka a vystudovala Jagiellonskou univerzitu v Krakově. A má svou soukromou praxi a vede i mindfulness část v pětiletém výcviku psychologickým nebo psychoterapeutickým. Takže tě vítáme tě u nás na podcastu.
Vítejte.
Samozřejmě my ještě budeme donahrávat potom vlastně úvod samostatně a uvidíme, co bude. A my jsme se tě chtěli zeptat na začátku, jaký jsi měla ráno, jestli máš nějaký rituál a co jsi měla k snídani.
Dobře. Moc rituálu nemám, já mám hlavně takový rituál, že mám ty tři děti.
To je dobrý rituál.
Takže oni dost určují jako ty rána, že jedno vstalo v 5, pak jako se snažím ještě jako chvilku udržet v posteli, ale jako... Nemám ty určené rituály, jo, protože jako s těma dětma to moc nejde. Ale vlastně ty rituály se spíš týkají tý mý mysli, že když mi to první dítě jako probudí, třeba v těch 5, tak vlastně snažím se nastavit si v tý mysli nějaký jako nastavení do toho dne. Takže jako prostě se tak jako vnitřně pousměju, že ho protáhnu. Tak si jako dám si takový záměr, takový jako přání, aby ten den přinesl jako užitek tím, jak nejvíc jako bytostem, abychom si ho užili. No a pak taky jako zavnímám své tělo, takže už v té posteli s těma dětskama si tam uděláme nějaké protažení, jako zablbnem si a tak. Takže není, pokaždé to vypadá vlastně jakoby jinak, ale to vnitřní nastavení si tam udržují takový podobný, takže to by mohlo být ten rituál.
Jo, jo, to určitě, no.
A pak, když se mi podaří ty děti nějak jako tady uklidit manželovi na chvilku, tak mám jeden takový rituál, že si běžím tady k lesíku a tam si dám takový jako trošku jogy, prostě na chvilku se zastavím. Pro mě je důležitý vlastně to spojení s přírodou, víš, takže jako, takže tam je to moje místečko a tam je taky krásně vidět takovou tu proměnlivost vlastně ty přírody, když jdeš každý den na to samé místo, jako v podobnou dobu, a jako po každý je to jako jiný a po každý je to boží, jo. Takže to jsou také moje ranní. A snídaně, jo, snídaně jsem si dneska dala polévku. A úplně jsem byla nadšená, že jsem si říkala, tyjo, proč nemáme zvyk si dávat polívku na snídaní, že to je prostě takový jako...
Je to super a polévka na snídaní byla i dřív jako tradiční docela, nebo tradičně byla, a je to vlastně i, jak je angličtině breakfast, jako break a fast, že se vlastně ten půst jako tím končí.
Ten noční.
No, ten noční půst, tak vlastně ta polívka pro ten žaludek je jako hrozně příjemná a zdravá po ránu. A dřív se takhle jedla polívka po ránu, takže...
Znači to je vlastně plný antioxidantů, všeho vlastně takový vývar ze zeleniny a všeho možného, že to je úplně skvělý. No.
Fakt to tělo si úplně jako zachrochtalo blahem, jako to teplíčko úplně, no krásný.
A jak jsi říkala, že chodíš jenom ven takhle ráno na to stejné místo, chodíš teda... Jak máš ráda asi chlad a tak, chodíš třeba bosa a ne, jako míň oblečená, nebo třeba s botama, nebo a ten chlad trošku?
Jo, většinou si dám takovou jako vestičku, takže minimálně oblečená, protože aby mi to oblečení nebránilo v tom pohybu. A zuju se až tam, tam běžím. Jasně. A tam se jakoby zuju a tam se už jakoby procvičím. Bosky, takže to je takový jakoby hezký. A ještě k těm ranním rituálům, není to úplně každodenní. Měla jsem to často ten každodenní rituál, ale dneska vám tam možná ukážu, za barákem máme vaničku, takovou plechovou vanu, tak tu si napouštíme vodou a to je takový jakoby, když fakt není čas a člověk jako potřebuje si ráno dát nějakou jako dávku pro probuzení toho, jakoby nabuzení, probuzení toho těla, tak to máme, tak zabere to asi minutku, jo, že člověk jde lehnout do té ledové vany venku. A je to úžasný jako venku zase, protože si tam lehne do té studené vody a teďkom sklidní dech a pozoruje ty mraky třeba jak plynou, nebo tu přírodu, ptáci teďkom už zpívají, takže to je taky hezký.
To si myslím, že musí být úplně úžasný, že jako já si dám každý ráno strnou sprchu a už skoro bez toho nevstávám, ale tak je v té přírodě a vlastně tí zasněžený krajině, tak to musí být krásný. No a mě třeba napadá, jakou ty si k tomu měla cestu, třeba k tomu jako zrovna k tomu otužování, protože třeba člověk na začátku, když začne otužovat, tak je takový jako přemrzlej, bych řekl, že asi nejdřív fakt jako je to nepříjemný strašně a je těžký se na to zvykat, tak jak vlastně, a je to i o nějaký tý vnitřní pohodě, v nějaký jakoby tý regulaci toho těla, že už ten chlad jako člověk snáší líp, takže dokáže jako se líp zahřát jako vlastně uvnitř a prostě vyběhne k tomu lesu.
Tak já ti řeknu tu cestu, jo. Já jsem asi před 15 lety byla na cestě Transsibirskou magistrálou a měli jsme jednu zastávku u Bajkalu a tam jsme se koupali v Bajkalu a bylo tam asi minus 25 stupňů. A to místo nebylo zamrzlé jenom proto, že, jako, že to tam bylo zrovna něco tam přitékalo, takže ta voda tam proudila. A jeden kamarád, když vylez a nešlápnul si na ručník, tak si tam přilepil, chodila se mu přilepil tím mrazem, tak si jako odtrhnul tu kožičku, tak to bylo jako... dost hustý. A tehdy to bylo takový to, jako, že skočíš, vyskočíš a jenom jako si užíváš prostě ten skvělý pocit. Ale to byla jako taká jednorázovka. A jinak já jsem hodně saunář. Takže už dlouho fakt chodím do sauny. A když jsem začala jakoby trénovat mindfulness, pracovat s tou myslí, tak jsem si všimla, že vlastně mám ráda ten bazének ledový, ale že tam do něj vždycky chodím jako taky tím způsobem. Prostě, jo, za to zuby blíst. A pak teprve si to užít. A pak jednou jdu do toho bazénku a říkám si, ty vole, jako, co to tady jako děláš s tím napětím? Zkus jako pozorovat to tělo a uvolnit se. A vlastně tak jsem si říkala, tak jdu pomalu a prostě budu dýchat. Tak jsem šla pomalu do toho bazénku, dýchala jsem si a zjistila jsem, že vlastně jakoby tu tenzi, to jakoby sevření, ten jako strach z té ledové vody, že to jde úplně jako krásně prodýchat a že najednou jako se ten člověk může uvolnit a jen tak bejt v té vodě. A jako dobrý, jo. Takže to vlastně byla nějaká moje první zkušenost. A pak jsem taky nějakým způsobem, myslím, před 3 lety narazila na Vima.
Já si taky tak nějak.
No a prostě udělala jsem si u něj ten kurz, ten online kurz. No a přišlo mi to jako úplně skvělý, jako úplně logický, úplně normální. S těma sprchama jsem taky tak jako začínala, že jako nejdřív jako v takový křeči, pak se to uvolnilo, pak jsem zjistila, že vlastně ta studená sprcha mi moc nevyhovuje, protože jako to člověk musí držet. že jako fakt je fajn ten ponor, kdy to člověk fakt jako může tak jako odevzdat se té vodě. Jo? Nemusí tam nic vymýšlet, jako co si zrovna polít. Ale fakt se jako zanoří, je to takový rychlejší a jako lépe se tam pracuje u toho ponoru s tou myslí. No a jakmile jsem se si prošla těma svýma zkušenostma, že jsem se už v tom jakoby cítila úplně v pohodě, úplně uvolněně, tak jsem to začala učit další lidi a jak už jsem měla praxi, v té mindfulness praxi, tak mi přišlo úplně úžasný, jak to je vlastně takový nástroj, takový lakmusový papírek i pro tu jako všímavost, i pro tu mindfulness, že spousta lidí vlastně pro ně nějaká mindfulness praxe to nebaví, to je jako nuda, ale v momentě, kdy se to spojí s něčím, jako kde si to můžou jakoby ověřit, kde hned vidí, že v momentě, kdy je člověk ve spojení s tím dechem, ve spojení s tělem, jako a je vlastně uvnitř sebe, je v tom klidu, tak takovou situaci může jakoby mnohem příjemněji prožít, jo, a vlastně si ji i užít, nejen jako přežít, jo, nějak jako zatnout ty zuby, ale opravdu skrze to naladění se na sebe prostě si to vychutnat. Takže se to začala kombinovat. No a spoustu lidí skrze třeba to otužování se k mindfulness dostane a zase ti, který to jako samotná mindfulness úplně tak nebrala, tak najednou jako začínají vnímat ty benefity, jo, těch technik. Takže nejlepší byla etapa, nebo nejlepší, hodně srandovní byla etapa, když jsem lezla do ty studené vody a učila jsem i to dýchání podle Vima v léčebně závislosti. Je tam z toho byli taky všichni jakoby nadšení, protože to tam zase nasedalo. Na to máš různý jako benefity, které ti přináší třeba alkohol, jo? Třeba jako to prostě, že se uvolníš, najednou si jako to malý dítě. To nejsou jako jenom ty, jako většina lidí chlastá, nebo pak se dostane i do té závislosti, protože tam jsou mnohem větší ty benefity.
Jasně.
Jako krátkodobý.
Jasně.
Než ty jako pro ně pocitově, pro to podvědomí. Takže oni najednou ty léčebně, že jo, prostě, jak po tom dýchání, jak se taky cítíš, seš po změněném stavu vědomí, že jo, tak někteří říkali, jo, to kdybych znal, tak nechlastám. Teď prostě se můžu tady s jen dechem. Já jsem úplně jako, já mám úplně moták. Takže takový tam byly hlášky. A pak jako i po té vodě samotný, že jak se tam vyplaví všechny ty endorfiny.
No právě,
zase,
právě.
Jako, to je prostě, já tady řádím, jak teď. To nás měl někdo naučit už ve škole. No, jo. Takže to bylo hrozně vtipný, jako to období, kdy jsem tam ještě jakoby pracovala. Takže no, takže to jako je spoustu fakt, jako když se to zkombinuje, nakombinuje ty věci, tak je to krásné.
Jo, to je hrozně super, jak jsi k tomu jakoby přišla, podobně právě jako sám Vim, že jo? Protože Vim taky prostě si jednou řekl, že skočí prostě do zamrzlého nějakého jezera, že jo, tak. A najednou to začal procítit a najednou to začal zjistit, že to může jako ovládat. A teďka on měl ten základ nějaký východní filozofie, že jo, a tak. Myslím si, že ty to máš jako taky podobně. A on znal to právě to, tu dechání, že jo, který používají ty mnichové, aby si právě zahřáli, tak to je, že obdoba na západě tady, je to Vimovo dechání, že jo.
Hele, ale to tě možná vyvedu z omilu. Protože samotná ta Vim Hof metod, to tomu já ho neznám, jo, ale je to fakt jakoby komplikovaná praxe. A samotný to Vim Hof metod dýchání, ono vlastně nevytváří to vnitřní teplo. Jo. Ono jenom jakoby připravuje člověka na nějaký, tady se nám zbudilo mládě, na ten výkon. Jo. A je to vlastně dýchání, který on nějak jako prostě na něj přišel v té vodě, že se ten dech jakoby prohlubuje, pak je tam to zadržování dechu. Ale vlastně U těch technik jakoby z východu, tam je to opravdu jako tam je to hodně rozvitý a hlavně musí to být spojený s nějakým jako živým odkazem, jakoby nějakýho jakoby mistra, který už je jako dlouho prostě z mistra na žáka se předává. Takže já bych to úplně třeba nezaměňovala. Jistá inspirace tam jakoby bude.
Jo, právě, že tam je ta, no asi jo. To není jako obdoba toho, ale vím, že právě tam byla inspirace právě z toho východu pro něj, no.
Tak on je zajímavý, že tady tohle to se vlastně rozvíjí nějakých, já on, nevím, posledních třeba 25 let, jak, on, jak dlouho on to dělá. A že prostě na tom východě, tak tam prostě je mysl objektem zkoumání po nějakých jako 5000 let. A myslím si, že těch škol a těch praktik tam prostě člověk může objevit fakt jako velkou spoustu, s čímž jim se tam jako dá pracovat, že jo.
Hlavně třeba já tím, že praktikuju i tibetský buddhismus, tak taky se mi zdá jakoby důležitý takový to rozdělení, jo? Že v rámci nějaké jako duchovní praxe třeba člověk má úplně jiný záměr, než v rámci toho, co učí Vím. Jo? Vím má ten, vlastně ten záměr takový trošku jakoby, nevím jak on osobně, jo, ale ta komunita, která se rozvíjí kolem něj, tak to je vlastně ten biohackerský záměr, aby prostě všem lidem bylo jakoby fyzicky, psychicky líp, jo. Je to vlastně takový jako nějaký jako léčení. Když to třeba už u té filozofie, nebo u té hluboké psychologie, buddhismu, tam už jako ty cíle, to je jako nějaká duchovní cesta, která jakoby směřuje k něčemu jakoby mnohem většímu, jo. Takže ale je úplně jako přirozený, že třeba ta psychologie, protože i v té psychologii, v pozitivní psychologii, nebo i mindfulness je vlastně tím buddhismem inspirovaná. Protože přesně jak ty říkáš, oni už se jako tou myslí zabývají no, jako právě. Nějakých 5000 let a my si tady jako na tom našem hřišťátku furt něco vymýšlíme, že jo, nějaký teorie. Takže je úplně přirozený, že my vlastně jakoby psychologové přebíráme z toho východu ty nástroje, který vlastně umožňují lidem žít spokojenější život. Jo? Ale vlastně ten cíl je někde jakoby úplně jinde, což je zajímavý. No? A já jakoby psycholog třeba mám ráda si to takhle jako rozdělit, že tohle jsou ty nástroje, které jakoby vedou k nějakému zdravějšímu způsobu života. A zase pak na druhou stranu mám jako nějakou duchovní spirituální stezku svojí, která s tím není jakoby úplně spjata. Jo, ono se to může doplňovat, ale jako aby v tom nebyl zmatek, tak je fajn si to takhle rozdělit. A no, a vím, jako ten jeho osobní příběh je jako taky neuvěřitelný. Je to neuvěřitelný, co on. A hlavně, když ho potkáte jako osobně, což doporučuji někde ho potkat osobně, tak je to krásný, že on je úplně prostě jako je taký normální týpek, jo. On třeba vůbec neví to, co je, jako jak je to teď populární, jak strašně drahý jsou ty jako kurzy jeho a tak dále. Tak on o tom vůbec neví, on to vůbec neřeší, jo. Má nějaký jako management kolem sebe a on prostě jenom jako prostě hraje na kytaru a prostě a jede.
On je fakt pivko si dá,
Právě on si říká, že vlastně takový, nebo on, lidi o něm říká, že takový jako antiguru, že právě i jako ta jeho mluva, že jo, trošku jako občas tam zahlásí nějaký slovo skvělý a tak. A večer se dá to pivko, dá si jedno jídlo za den a tak. A je to takový taková hezká kombinace.
Je super knížka, ta, jestli jste ji četli, Co tě nezabije, tak ta se mi taky líbí, že ona vlastně toho Víma neukazuje v tom světle, jako jak je jenom boží, ale právě ukazuje ty všechny jakoby jeho stránky. To je jako strašně důležitá jako message vůbec obecně, jakoby, že nejsme jako dokonalí, jo? Že každý má tam prostě jo, to hezký i to jakoby hnusný a že je důležitý vlastně to přijmout, akceptovat a být s tím, jo.
Vlastně každý má nějaký jakoby svůj způsob fungování a já jsem právě nedávno jsem čet nějaký, jsem se podíval na nějakýho video, byl tam jakoby komentáře pod ním, pod nějakou jeho fotkou a on už je taky prostě starší, tak má nějaký jako brud, že jo, a lidi prostě najednou byli jako, někteří tam psali jako nehezký komentáře, ale prostě tohle je jeho cesta, tohle je jakoby jeho styl a ať si každý vlastně říká, co chce, že jo, ta jeho message je jasná.
Přesně tak. A to je skvělý, já jsem si dokonce říkala, že možná založím nějakou jakoby stránku. Protože jo, dneska je tak trošku u nás uklizeno, jo? Ale já jsem třeba strašný, a to je bordel. Ale já jsem jako fakt strašný bordelář a manžel mi vždycky říká, to si vyfoť a dej si to na ten Facebook. Jo? A já jsem si říkala, ty vole, já možná fakt založím jako nějakou takovou stránku, kde budu dávat fakt jenom ty jako, nebo i na tu svoji, jo, už to tam občas dávám, ale fakt ty messy posty. Jakože si myslím, že to je jako v té době, kdy to všichni jako mají tak jako vylazený, že jo, tak jakoby mám fakt pocit, že je to potřeba vlastně jo. tu jako nějakou jakoby přirozenost, nebo to, že jako občas všichni jakoby jsme v prdě, já máme toho hodně, že je to jako hrozně důležitý sdílet, jo. Vidím to třeba na různých jakoby terapeutických skupinách, nebo někde, kde jako otevřeš to téma jako těch problémů, najednou ti lidi si to začnou sdílet a jim se hrozně uleví, že nejsou v tom sami. Strašná spousta lidí si myslí, že vlastně jako, že jenom oni jako se cítí méně ceně, nebo prostě mají tohle s tamhle s to. Ale vlastně, když to začneme sdílet mezi sebou, tak zjistíme, že, jako, že to je docela jakoby přirozený. A v tom se jako člověk pak jako může uvolnit a nebýt vlastně v takový tý svý jako dokonalý prostě masce věží, která vlastně to zabírá strašně moc energie. Jako si to udržet vlastně nějakou tu dokonalost nebo jako by něco takového prostě, co chceme ukázat světu.
A je zajímavý, že jako každý to jako víceméně ví, když se nad tím jako zamyslí, ale když prostě potom normálně jako funguje, tak fungujeme s nějakýma sociálníma sítěma a tak dále, což teďka prostě se ukazuje, jak užívání sociálních sítí jako koreluje prostě s nějakým zhoršeným mentálním zdravím a tak. A právě na Instagramu máme buď, ať už je to jakýkoliv normální člověk, nebo nějaký idol, nebo prostě nějaká hvězda, tak my vidíme jenom, že tu dokonalou věc, protože tam většina lidí dává tohle, i když se to teďka začíná o tom právě mluvit, o tomhle, že by se tam měla dávat nějakým způsobem jako rovnoměrně, aspoň ten náš život, aby tam byla ta shitty part, i to jako super part. A vlastně stejně ten člověk jako si neřekne, jo, tak tenhle, jako neřekne si to velmi, neuvědomí si to, když na to kouká. Může si to uvědomit, když se potom baví a zamyslí, a v tu chvíli, že jo, to nejde prostě. Takže to je, jako, je to hodně zajímavý a myslím si, že tenhle nápad je super, jako sdílet víc ty věci, kdy jsme prostě, když se jako nám na nic nebo něco.
Jo. Já jsem vlastně strašně rád.
Taky něco říct.
Tak si ji poslechne.
Jo, prejdu, ne? Zrovna mi to čurala, jo, kdyby se... tak jak jsem se tak zatvářila, tak to nebylo jako, že bys říkal něco jako divného, ale zrovna mi tady takhle počurala. Tak, ale já mám tyhle gatě, jsou takový jako dobře smoucí, takže ona mě vždycky počurala.
U toho miminka je to pohodně.
Jak jsme říkali, všichni jsme nedokonalí, že jo?
Nebo všichni jsme jej byli takhle.
Přesně tak, všichni jsme byli takový. A to jsem rád, že jsi tohle jako zmínila, vlastně tu nedokonalost. Protože
my to řešíme
hodně právě na podcastu. A co mi připadá, že jako dneska ty lidi se snaží, jako i my, že jo? Jako já to taky občas padnu. Že občas se prostě člověk snaží budovat tu svoji image na úkor toho, aby budoval vlastně to, co kdo je. To svoje fungování sám sebe. A včera jsem poslouchal krásný podcast, jmenuje se 10% Happier a je to od Dana Harrise a on tam měl právě hosta, teď nevím, jak se jmenuje. Ale on je to taky vlastně psychiatr, který praktikuje mindfulness vlastně ve své praxi. A on se dostal do nějakého buddhistického kláštera někde v Tibetu, nebo někde v Indii, nebo myslím, že v Indii. A tam vlastně oni ho pustili mezi sebe, protože měl to jakoby psychiatrickou praxi. A najednou on začal zjišťovat, že ty učitelé, ty duchovní učitelé, tak mají prostě
taky prděj.
Problémy. Taky prděj.
Jo, ale velký problém, mají velký psychický problém.
Populární jako poruchu, prostě trpějí úzkostma, trpějí prostě takovou jako pocitem nedokonalosti. A vlastně a učejí ty věci a pracují s tím a jsou tomu a jsou vlastně naprosto otevření sami sobě. A lidem, že to je ten jako fenomén není jenom, že by to prostě, že by právě čím člověk byl jako uzavřený a že to je jenom třeba problém jako západní společnosti jako někoho takového, ale prostě každý má svý problémy, protože každý jsme nedokonalý, ale vlastně zodpovědností nás každýho je se vzít to co můžeme z toho světa okolo sebe nějak s tím pracovat.
A důležitý je vlastně to přijetí, že když už to přijmeš a můžeš s tím pracovat, tak vlastně ty nedokonalé stránky jsou neuvěřitelným zdrojem vlastně tvýho posunu v životě. Jo?
Právě.
Že v momentě, kdy jako fakt si řekneš, že jo, otevřu se to, budu do toho, tak vlastně máš najednou ty ingredience, se kterýma jako můžeš pracovat. Že? Tak to je skvělý. A to, co jsi říkal, je vlastně jako tak je ta autenticita. Jo, strašně důležitá jakoby věc, vlastně být takový, jaký seš, prostě autentický. A mít to tak, jako, a přijmout se, a s tím taky souvisí i srovnávání se, jo? Že jeden z největších jakoby, jedu je to, že my jako koukáme na někoho a říkáme si, to bych chtěl být takovej, nebo prostě tenhle to má, tak a vlastně to je jako neuvěřitelně velký jakoby jed. A tak souvisí s tou autenticitou, že v momentě, kdy prostě člověk se zaměří místo toho jakoby ven, jako dovnitř sebe a objevuje ty svoje jakoby poklady, tak dokáže být pak jakoby autentický a vlastně najde si jakoby tu jakoby svoji cestu a svoji sílu. Ona jako nikde jinde jakoby není, nás něco může inspirovat, ale v momentě, kdy už tam je jako takový to, jako jo, když už člověk začne na tom, jako byl pět, na tom, jak to mají jiní, tak, jako, tak to může být průser, že jo. A ta autenticita, to, co jsi řekl, že vlastně i někdo, kdo je učitel, tak prostě jasně, že má jakoby svoje věci. A čím víc se jakoby oni jakoby dělí s ostatníma, tím jako je to lepší, jo. Takže no.
My se nějakým způsobem tohle jako snažíme sdílet a co právě jako nejpřesnější předat ten náš jako stav a ten náš jako proces, protože my jsme vlastně začínali a pro nás to je jako obrovský taky skok z komfortní zóny a právě jsme mluvili první podcast a mluvili jsme o tom, že vlastně super, když jsme na začátku jako špatný, protože vlastně se můžeme nejlíp zlepšovat, že jo, tak. A potom ještě další věc, přesně to přijmutí, o to mě taky jako fascinuje v tom, že s tím přijmutím my pak vlastně to teprve jako můžeme s tím něco dělat, že jo? A nebude to už tak, že to jako co si myslím, že se děje dost často i mně a prostě nevím o tom, že jo, podvědomě se to děje, ale většinou se děje to, že se to jako zablokuje, že to jako zavřeme před tím dveře a pak nám to v podvědomí dělá jako bordel. Vadíš
to ve skříně, no. Z toho ten smradlový kostel, no, pod kobercem to tam hnije,
no, no,
že
no, no, no.
A čím víc jako to nechceš vidět, čím víc to jako zašoupáváš někam, tak tím víc to jakoby hnije, jo? Tím víc jako tě to dostane z nějaké jako jiné strany, kde už jako to není ale vědomí, takže ty nad tím vlastně nemáš kontrolu. Ten vliv nebo jakoby kontrolu, že jo? Tak pak jako se dostáváš do těch situací, že ty vole prostě.
Ještě tě to překvapí, že jo, že to mluvíš, ale když to přijmeš, vždycky, že když to přijmem, tak my to potom teď můžeme vědět a už nás to nepřekvapí, už jsme s tím v pohodě, že jo?
To je takový to, že když máš třeba, já docela teď veřejně vystupuju a když jsem se fakt toho jako na výšce prostě já jsem jako, když jsem měla jako něco říct, tak já tam 10 minut jsem se tam jako klepala, no, nebo, takže a nejlepší úplně jako když se bojíš toho veřejného vystoupení. Tak prostě tak tam jako vlíst a hnedka říct, že se jako strašně bojíš.
Jasně,
to když to jako totiž už hned na sebe práskneš, tak už jako se moc nemáš čeho bát. No,
no ty to je trošku úplně jako ten takový ten špatný
no,
pocit,
jasně,
toho, že? To je
no,
super.
Jasně, takže jako by to je prostě hnedka to na sebe práskneš, přiznáš to sobě ostatně a pak zjistíš, no tak teď už jako dobrý.
Teď
no jasně, no. Já mám vlastně jako stejný problém a mi tam přijde hezky na tý nedokonalosti, když do toho člověk jde, tak jak kdybych tam šel s tím, že umím úplně skvěle před lidma vystupovat, tak já z toho pak nemám třeba žádnou odměnu ani, že prostě si tam odvyprávím svoje věc a odejdu si domů a beru to jak prostě na běžícím páse. A ještě tam je ten stresí, když to tělo je prostě jako trošku jako stažený, a když mám možnost s tím jako pracovat a když tam před ty lidi jako předejdu a něco jim tam řeknu, tak potom se cítím takový plný euforie, to je fakt jako změněný stav vědomí, to je prostě úplně rozšíření jako vnímání a člověk pak jede na těch endorfinech na všem možném. A je to strašně super, no, takže ty nedokonalosti jsou.
A pak třeba, když už se uvolníš a už jako je to v pohodě, tak se tam najde nějaký skvělý hejter, který ti jako zasype.
Ten jeden jako prostě a vystoupí takhle.
Jo, a to zahře jako usetí.
No, představte si, určitě to víte, ale že když mě dělali nějaký jako výzkum o strachu, tak zjistili, já je to Američané, ale já nevím, jak ty výzkumy, jak můžeme věřit, jo, ale že číslo 1 jsou ty veřejný vystoupení,
jo, jo,
a číslo 2 je smrt, jo, že vlastně, no, ta smrt ještě nebyla,
to je smrt. To jsou ty dva strachy, že jo, prostě, co si o nás myslí ostatní, a to je jako předmětem našeho každodenního života, pak jsme sami jako to smrt, no. Takže.
Co si o nás myslí ostatní, to je jako vlastně taky to téma spojený s autenticitou, jo, v momentě, kdy my se od toho oprostíme, a to je taky něco, co jako já v mindfulness na to kladu velký důraz, jo, tam mám ty mantry prostě, když já, teďka byl ten prd, Maja, a ještě by mě mohla posrat a to už by bylo vrchol našeho podcastu. Takže to si o nás myslí ostatní. ještě
to. Má se nejlíp, že jo, ty děti vidíte, to je úplně super.
To úplně jedno. Na těch dětech to je taky jako krásně, je, no, je to úplně jakoby šubák, jo. A já mám na to taky jako dvě mantry, jo. Když člověka napadne vlastně ta myšlenka, to asi fakt něco bude. Když se o mě pomyslej ostatní, tak je dobrá mantra, no a co?
Jo.
Posrala se, no a co?
No a co, tak se to neposere.
No přesně, no a co, takže mám takovou storku, jednou se, jak mám s těma dětma, já se hodně jako od nich učím. A byli jsme na hřišti s klukama. Já na hřišti, jako jsem vždycky, tak prostě taky s nima blbnu, tak jsem tam visela nějak hlavou dolů prostě a taková holčička tahá svoji maminku za ruku a říká, mami, podívej, ta paní je jako opice. Maminka tak zvedla oči nad toho mobilu a říká, no nějaká přerostla, opice nemyslíš? No a mi už ta hlava zase, no tak možná fakt je to tady nepatřiční a pak jako, no a co? Jsi říká, fakt, no a co, já tady dělám něco pro svý tělo, prostě blbnu, je to úplně v pohodě, ale samozřejmě ty myšlenky tam vždycky naskočí.
No jasně.
A v momentě, kdy člověk fakt používá ty mantry, prostě no a co, nebo to nevadí, ještě další. To mi teď, já to používám hodně jakoby s klukama, to nevadí. A posledně jsem tady taky něco jančila, tak Kubík tříletý za mnou přišel a říká, babi, to nevadí přece, a ono lidi, jo,
tyjo. No, super, to dostane do té perspektivy úplně okamžitě, jo, no. To je bomba. A my jsme se ti chtěli zeptat taky na vlastně jako tvou cestu vůbec z psychologii a třeba k buddhismu, i k mindfulness a jak to, jak si to jako měla takhle hodně.
No vidíte, to je dobrá otázka. Já jsem to měla tak, že já už jako nějak od malička jsem nebyla úplně spokojená v tom školním systému. Mm-hmm. A na základce jsem měla to štěstí, že asi v druhé třídě přišli do školy pánové z divadla a vybrali mě do nějaký dětský role. Takže já jsem skoro celou základku hrála divadlo. A pro tu školu to byla taková prestiž, že mě nějak jako nechali být. Pak na střední jsem jako moc nechodila. Teda chodila ty hodiny, co tam jako museli být. A to jsem většinou jako něco četla v zadní lavici. A na té střední mě začaly docela fascinovat jako psychedelika. Takže moje střední vypadala tak, že jsem jako experimentovala s různými psychedeliky a tam jsem si vymyslela ve čtvrťáku asi, že prostě, že to musím vrátit tak, jak to bylo v těch 50. 60. letech. Ještě jako to LSD prostě se využívalo v té psychologii a psychiatrii, a takže půjdu studovat psychologii. A v té době, jelikož jsem na tu školu dost kašlala, tak jsem měla nějaký trojky, čtyřky. Ale prostě jsem se rozhodla, tak jsem se začala učit před maturitou. Maturitu jsem nějak jako dala na 4 jedničky, no a pak jsem se dostala na tu psychologii, jako nikdo tomu moc nevěřil. No a na ty psychologii jsem zjistila, že to asi jako nebude tak jednoduchý. Už jsem i v prváku prostě měla nějaký bad trip. Tak jsem si říkala, tyjo, no tak s těma psychedelikama taky to není jako vždycky úplně prostě sranda.
Set a setting, že jo.
No, věnovala jsem se tomu tématu, ale taky zrovna v tom prváku jsem se potkala s buddhismem, takže jsem začala meditovat. A najednou jsem zjistila, tyjo, jako, že to je skvělý, že ty vlastně i do nějakých jako změněných stavů vědomí se můžeš dostat i jiným způsobem a vlastně nějakým trvalejším a takovým, nad kterým ty máš jakoby kontrolu. Jo. Což mi přišlo úplně úžasný. A protože se to zrovna sešlo s tou psychologií, já už tady dávám ruku, protože se to sešlo s tou psychologií a zrovna jsme tam v Polsku jakoby měli takovou příležitost studovat i mindfulness na psychologii, no tak to bylo úplně jako jasná volba, jo? Že se zaměřím tímhle s tím směrem, prostě mindfulness, protože to bylo kompatibilní i nějakým způsobem s tou mojí buddhistickou praxí, jako už jsem to měla takový, že to nebude jenom teoretický, ale že vlastně jakoby já si to v tom vlastně žiju tím buddhismem, takže vlastně se to tak jako nádherně propojilo. No a v tom duchu už byla ta vejška a pak se to jenom přirozeně už jako rozvíjelo. Po vejšce jsem měla jako nějaký práce jako v klasickém stylu, ale to jsem velmi rychle zase zjistila, jak mi nevyhovoval ten systém jako školský, že mi nevyhovuje systém žádný jiný, tak jsem si to pak začala dělat po svém.
To je hodně zajímavé, protože ta cesta je v hodně věcech hodně podobná nám, jako jsme měli cestu my. A jak jsi se dostala vůbec jako o to jako k psychedelikům, jakoby ten první náznak, jako co to bylo, protože prostě není to jako automatický, není automatický, jak ten člověk bere. Jo, někdo si to dá úplně v jiném kontextu, je to úplně jako něco jiného, takže jako, jak jsi k tomu přišla třeba v tom kontextu, v kterém jsi na to přišla? Nebo
já myslím, že už jsem k tomu přišla někdy jako ve školce, jako tím způsobem, že mě strašně bavily ty změněné stavy vědomí, že pak jsem to dělala často, že jsem se točila do kolečka, že jo, pak se padala, pak mě to bavilo, jak to mění. Jo, pak si pamatuju, že jsem i jako malá holka fakt měla různý takový jako, že jsem hodně cestovala ze spaní, že jsem chodila, ale pak jsem měla i takový jakoby stavy, kdy jsem vycházela mimo to tělo, no? Že jsem se strašně chtěla koukat s našima na televizi a oni mi to nedovolovali, že jsem měla mladší ségru. No a pak si pamatuju, že jsem jako spala a najednou jsem byla jako s těma našima jako u té televize, jo. A prostě tak jsem si říkala, super, tak konečně koukáme, jako tak jsem koukala, něco tam běželo, nějaký seriál. A najednou jsem si říkala, no jo, ale když jsem spala, to mě leklo, že jo, já jsem se dostala, tím jak jsem se lekla, tak jsem se probudila v té posteli. Chtěla jsem se podívat jako za našima. Prostě už jako vědomě a on tam fakt hrál ten seriál, jo. Takže jako měla jsem jako takový jakoby nějaký stavy nějak jako spontánně, nebo jsem jako vyhledávala. A pak to bylo, pak si asi nemá nespomenu. Pak jsem fakt jako k tomu tíhla, už možná ke konci té základky, že jsem fakt jako vyhledávala různý jako knihy o těch jako rostlinách. Mě bavila vždycky jako biologie, jo, o těch rostlinách, jako měnících vědomí a tak. No a pak, když se jako naskytla nějaká první možnost, tak už jsem našla známý s podobným koníčkem.
Tak už teorie přišla do praxe.
To šlo samo nějak. A takže mi přijde, že pak když jsem jakoby ochutnala nějaké jako své první houbičky, to byly, které jako lokální rostou tady, takže mi to vlastně jakoby přišlo takový jako přirozený, jo. Jako, že jsem se ani tak moc nedivila, ale zároveň mi to přišlo skvělý, že jakoby takhle jako jde si to fakt rozšířeně prožít, protože jsem jako fakt už od malička měla takový jako to nějaké jakoby tušení, že za tím vším, na co si jako můžeš šáhnout, co tady jako prostě můžeš ochutnat nebo zažít, že to je jakoby mnohem komplexnější.
Yes.
A mnohem, tak jsem to furt jako nějak jako tušila a pak jakoby s těma psychedelikama to bylo takový, že jo, jenom potvrzení vlastně, no, který mě to pak prostě jakoby bavilo si to prostě. Ale jakoby s časem jsem zažila i ty stinné stránky, že to vlastně jakoby nemáš, že to jakoby, že je to něco, co dáváš do toho těla zvenku, tím pádem to jakoby nemáš pod kontrolou a tím pádem to může být i jako nějaké jakoby negativní účinky, se kterým ty si už nějak jako nepočítal. Takže pak úplně ten logický krok byl vlastně si s tou myslí začít hrát na čisto. A vlastně já už třeba od těch 20 prostě, mě to fakt baví na čisto, no. Jako pak už jsem jakoby nikdy nic nepotřebovala jako ochutnávat, že už jsem si to možná zažila v tom období a naopak mě ohromně baví si hrát s tím vědomím, jakoby podvědomím, pozorovat to, všímat si toho, jako protože člověk, když začne trénovat tu všímavost, tak si to vědomí vlastně rozšíří jakoby sám a zároveň má v tom takovou tu naprostou jako čistotu a jasnost, jo? Protože ty různé látky, oni to zanášejí, jo? Že jako se člověk to může ztratit nebo prostě nějak zamotat. A když jakoby člověk začne si jakoby v tom tréninku mysli jedna čisto, tak má v tom jako opravdu takovou jasnost, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že jakoby je schopný úplně jasně rozpoznat vlastně to své okolí a ty situace spojené jakoby s ostatníma lidma, jo? Protože když člověk, aby vlastně to, co dělá, aby to přinášelo užitek ostatním, protože často, když si člověk ujede, Maja nám to tady pořád stvrzuje těma svýma prdama, to je skvělý. Když si člověk jakoby ujede v těch svých jako rozšířených stavech vědomí, tak často se stane, že vlastně jakoby zapomene nějak jakoby na ty ostatní, nebo se objeví něco takového jako taká psychedelická pícha, jo? Že si řekneš, no já mám tady jako tyhle zážitky a tohle a tamhle to a ten normální člověk to přece jakoby nemůže jakoby zažít nebo nemůže vědět. což je jakoby blbý, že? V momentě vždycky, když ty myšlenci, když ty mysli se objeví už nějaké jakoby to srovnávání, nebo že někoho prostě už tam řadíš někam jako vyníš, tak to je jako průser, no. Což já jsem taky měla ty tendence, jakoby vidět to takhle, jo, s těma látkama trošku. Takže když je to jako, když to člověk s tou myslí pracuje takhle bez ničeho, tak je to úplně jako nejvíc fascinující pro mě, jo. Protože to má mnohem větší impact jako na okolí.
To určitě. On vlastně psychedelika byly vždycky jako ve středu zájmu a je to hodně zajímavý téma právě i dnes, že probíhají jako rozsáhlý studie na depresi a na třeba jako PTSD a podobně. Jakoby prokazuje se tam jako jejich fakt tak velký potenciál v tom, že prostě někomu můžu pomoct jako s jejich problémy. A je to vlastně jako úplně jiná dimenze práce s tím člověkem a vlastně teprve vlastně i jako psychiatři si k tomu hledají cestu. Tak třeba ty, jak jsi praktikovala to mindfulness, třeba ty meditace a ten tibetský buddhismus, tak využívala to i v tom, třeba v takové korigaci, v těch změněných stavech vědomí? Nějakým způsobem?
Já už jsem to takhle, já jsem vlastně potom, jak jsem začala praktikovat meditaci, tak jsem zjistila, měla jsem ještě jako nějaký jeden zážitek rozšířeného vědomí a pak jsem zjistila, že ty zážitky jakoby s látkama, že oslabujou vlastně to, na čem já jsem si zamakala pak jakoby vědomně, jo? Že je to zajímavější, je to jakoby vědomější, ale že vlastně ta jakoby, ta, je to trošku jakoby nějaká harmonika, že ty jakoby, jo? Že ty na něčem pracuješ a ono, když pak jako je to zase zvenku, si to tam dodáš, tak ti to zase to tvoje vypracování trošku vezme. Takový já jsem měla jakoby prostě svůj prožitek, tak jsem vlastně už jakoby ty své rozšířené stavy vědomí už si jako dělám sama, že to tak řeknu. Ale k tomu, že je to krásně využitelný jakoby v psychologii a v psychoterapii, to je jakoby 100%. Jo. Protože zvlášť pro lidi, třeba kteří se bojí smrti, jo, nebo kteří jako mají ty úzkosti spojené s tím, že jakoby fakt ty věci jako existuje jenom to, na co můžeme jakoby šáhnout, nebo jo, že je to fakt takový ten přehnaně materialistický způsob života, který vlastně způsobuje často ty deprese a úzkosti. Tak jako i v tom mikrodosingu, i jakoby v těch vyšších dávkách, prostě ty lidi mají jako ten prožitek, že prostě to tak není. A i kdyby jim to někdo, víte jak to je, kdyby vám to někdo tisíckrát řekl prostě, že to tak není, tak jako ty potřebuješ ten prožitek, aby ses na to jakoby šáhnul. A tady zase vidím hodně velký, jsme se oklikou vrátili, potenciál třeba toho Wim Hofova dýchání, protože ono skrze ten prohloubený dech tě to taky může dostat hezky jakoby do rozšířeného stavu vědomí. Takže, a nepotřebuješ k tomu jakoby nic, jo? Což je jakoby hudba, jo? Další věc, jo? Jakoby správně použitá hudba tě jako vlastně jakoby taky dostane do toho jakoby širšího vnímání. Takže jakoby, pořád jsem jakoby pro, jo? Pořád jsem pro to vlastně ochutnat, prožít si ten stav, aby člověk jakoby změnil ten pohled na ty věci, jo. To ono se tam něco jako trošku přeskládá, ale taky, jak ty si říkal, je strašně důležitý ten setting. A je něco úplně jiného, když si někdo prostě veme tripa s kámošema, anebo když jakoby fakt k tomu má ty podmínky, má někoho, kdo mu to dá do nějakých jakoby souvislostí, a může jakoby si o tom popovídat, cítí se bezpečně, vlastně to taky jakoby hodně důležitá jakoby součást.
Tak ta integrace, že co se že říká, že je jako stejně důležitá jako ta zkušenost samotná, nebo možná ještě důležitější.
Jo.
A co je jako zajímavé, že vlastně, jak jsme evolučně jako nastaveni právě vnímat jako svět nějakým způsobem, tak samozřejmě máme jako milion dalších věcí, které jsou nám skryté. A tohle se nám jako je trošku odkryje, že protože to vypíná nebo blokuje to ten filtr, co máme v talamu, který filtruje naší realitu neustále, že? Takže potom to na chvilku jako trochu uleví, uvolňujeme, můžeme vnímat třeba trochu víc, no, nějakým způsobem určitým. Takže to je zajímavý.
Podobně to jde, ale třeba i přes pohyb.
Jo, jde to, i těch způsobů je spoustu, ne? To je super.
A to je zajímavé, jsme to právě řešili minule, že jakoby dneska žijeme hodně jakoby v té hyperfrontalitě, že ty věci jako přepřemýšlíme. A to je jako ty naše filtry, tak v tom jsou jako strašně zajetý, že prostě se soustředí na ty jako určitý věci a vlastně člověk sám sebe z toho jako není schopný jako moc vyvázat nebo prostě nějakou tvrdou dlouhodobou prací. A jako vlastně i tohle to jako samozřejmě spousta dalších věcí má možnost jako nějakého toho restartu těch filtrů, kde my to můžeme jako začít pomalu jako remodelovat to naše vnímání reality, to je zajímavý.
A ta všímavost třeba dělá hlavně to, nevím, jak mi to vysvětlíte vy, ale tak, jak to vnímám já, že vlastně ti umožňuje nahlídnout do těch tvých jakoby, procesů a jako zvědomovat si. Jo? A taky to, že postupně, jak si je zvědomuješ, tak je už nebereš tak vážně. Jo? Protože oni jakoby, jedou hodně automaticky a my se často jakoby, s nima stotožňujeme. Takže vlastně jakoby nedokážeme poodstoupit. Jo. A v momentě, kdy už je máme jakoby napozorovaný, tak si řekneme, jo, zase tohle. Jo. Že ono to, tak jak ty říkáš, ono to jako nejde zastavit, ale jde si to prostě zvědomovat.
My se vlastně, to je hrozně zajímavé, protože my se nevědomně neustále vracíme u nás na podcastu právě k tomu, který jako vědomosti nebo, nebo sebe pozornosti a tak a mindfulness. A vlastně to se promítá jako do všeho, protože aby jsme mohli cokoliv s čímkoliv pracovat, tak musíme o tom vědět nejdřív. Takže my neustále se jako k tomu vracíme. Zrovna včera jsme jako nahrávali věc, kdy jsme tím, jak jsme byli jako vědomí těch našich procesů a těch automatických reakcí a nějakým způsobem se jako tím pohybujeme, tak se pak dostaneme právě do toho, že jsme moc přemýšleli a moc jsme byli vědomí, že jsme říkali, musíme trochu ubrat, protože už to není, jako nebylo to už úplně jako super, že jsme furt přemýšleli nad těma věcma a věděli jsme, že co, jak přemýšlíme, tak se to zase, že jo, zesiluje, takže když tam je něco negativního, tak se posiluje to negativní. A teďka to ještě spiralu, jako ve spirále, vlastně se to pohybuje ještě dál.
A vy to máte úplně těžký, protože studujete, tak vy jste strašně moc v té hlavě. Mě bavil jeden psychoterapeut americký, který vždycky, když k němu přišli nějací klienti, tak on začal s tím, že jim začal dělat reflexní masáž chodidel. Jakože jim fakt dloubal do těch chodidel. A říkal, to je proto, protože většina problémů lidí je, protože jsou jako strašně moc pořád v hlavě, jo. Že jsou jakoby furt a furt v hlavě. Takže ta energie je v té hlavě. Takže první, co udělám, tak prostě jim fakt prodloubu ty nohy, aby to z té hlavy se dostalo tím, jak jakoby,
co
nejdál. A ono, jako když jako fakt dloube, že jo, a je to bolestivý, tak moc ne, to je podobné, jak s tou studenou vodou, jo. Prostě to ti fakt nádherně stáhne tu pozornost do toho těla, takže ona pak jako na chvilku v té hlavě není, jo. Takže jsou takový jako ty resety, třeba studená voda, to když někdo dloube ty chodidla, jo. Nebo jsou i vlastně možnosti, jak se jakoby dostat mimo to. Třeba i u toho dýchání, které jakoby je dynamický, pak zastavuješ, jakoby děláš, pracuješ s tím tělem, nebo jsi v nějakém jakoby flow, kdy nemáš ten, jak já tomu říkám, ten bullshit generátor, který tam jako pořád generuje. Prostě nemá šanci. Tak to si myslím, že jsou takový jakoby momenty, kterými potřebujeme, jo, aby jakoby vlastně, aby to odpočívalo trošku.
A myslíš si taky, že to právě ukáže na to, na těch vlastně, na tom setu automatických reakcí, na kterým jako fungujeme, protože my, že mozek vlastně se vytvoří, nebo vytvoří, prostě se neustále, že učí a neustále snaží se být ekonomický, aby šetřil energii, takže on vlastně jenom opakuje ty reakce neustále, už od narození, když bouchneme hlavou do zdi, tak se pak naučíme, že nemáme bouchat hlavou do zdi a děláme něco, a takhle vlastně to je jako celý život, tak jestli vlastně i ta studená voda, i třeba to dloubání těchto, tak ukáže ty reakce, dostaneme se do té hlavy a když si teďka uvědomuje, jak dýchám a jak jsem to neovládal a najednou to dokážu ovládat, tak to se ne, mi připadá, že se to dá strašně hezky přeložit právě do toho života, že nám to ukáže, hele, já takhle reaguju automaticky, vůbec jsem to nevěděl, ale zrovna ten dech je skvělá věc, protože ten je nevědomý a zároveň může být vědomý. A já tohle z toho, co se naučím v tom dechu, vlastně můžu přenést do toho mýho života, kdy mám většinu věcí taky nevědomých, ale potom můžu být i vědomý.
Víš, se skvělý, že tohle z toho, ty si ani nemusíš jakoby uvědomovat.
No jasně, jo, že se to stane.
Jo, že ty to jakoby fakt omineš. A jako ne všechno funguje jako s tím, že já si na to fakt musím přijít racionálně, protože třeba jak terapeuticky pracuji s tím dýcháním, tak spousta hlavně jako nějakých jako traumatických zamrzlin v tom těle se uvolní tak, že člověk prostě třeba začne jakoby, když to jakoby prodýchá hodně, tak je to třeba i u toho holotropního dýchání.
Jasně.
Tak ono jakoby tím dechem se to jakoby z toho těla jakoby odplaví, ten člověk prostě začne brečet, nebo se smát, jakoby, nebo něco provozovat. A ani neví jakoby proč, že to vlastně mine úplně jakoby to vědomí, ale najednou se mu jakoby hrozně ulezí, že tam jako něco odešlo. A vlastně a ani to nepotřebujeme vědět, když to takhle odejde jako samo. No, takže spousta i věcí pracuje na ty jakoby podprahový úrovni a my to vlastně vůbec nepotřebujeme jako vymýšlet nějak nebo prostě jakoby mít nad tím tu kontrolu. Ale z toho chladu to mám opravdu jakoby ráda to propojení, jak to vlastně jde... Jak to vlastně jde praktikovat v tom běžném jakoby životě, že my to tělo opravdu dostaneme do extrémní situace a tam ho vlastně, jakoby bychom ho učili, jak ty říkáš, že hele, i v té situaci, kdy ty seš jako ve stresu, v tom napětí, v té panice, tak můžeš skrze jde velmi jednoduše se sklidnit. A tak se třeba v terapii, kognitivně behaviorální terapii, tak se pracuje třeba s panickýma atakama. Má někdo ataky paniky, tak ten někdo jako začne rychle dýchat, tím, že se hyperventiluje, jak mu začne jakoby brnět třeba ruka, něco, on si myslí, že má jako zástavu srdce, volá rychlou a je to vlastně jenom psychický, psychologický a ten člověk vlastně, on, kdybys mu řekl, dýchej pomalu, tak on nemůže, jo? To tělo jakoby se nastartovalo, na začátku byl něco, ať už vědomýho nebo podvědomýho, co mu spustilo paniku, spojenýho třeba s nějakým traumatem, který on si vůbec nemusí uvědomovat. To nastartovalo jeho tělo k automatické reakci, jo, panický. A on jako nemůže zastavit, jo, s tím rychlým dýcháním. Takže buď to se mu dá jako pitlík, takhle, že on začne jakoby vdechovat ten oxid uhličitý, takže jakoby ono se to celý zpomalí, to je taková první pomoc. Ale na terapii, když mám takového člověka, tak já se s ním jakoby uvedu do toho stavu, uvedu ho do toho stavu, kdy on zrychleně dýchá, že on najednou začne vnímat všechno v tom těle, jako v tom ty panice. A pak ho vemu za ruku a učím ho, jak ten dech zpomalit. A že to jde. A on zjistí, ty vole, jo, jde to, jo. Když mi to jakoby někdo takhle face to face, když prostě to provedem, ono to jde. Takže když jsem to udělal tady, tak to jako zvládnu třeba i někde sám. Jo, takže jako ten dech, to je prostě to je jako tak strašně silný. A ještě k těm tvým automatismům, ten mozek se učí, to je taky ohromný téma, teda, jak se učí jakoby automaticky, protože my vlastně tou všímavostí, tou mindfulness, my mu to vlastně nabořujeme. A tím pádem to lidi nechtějí dělat, protože tím serou ten svůj mozek.
Jo, je to náročný prostě.
Protože, jako, protože ten mozek si to furt chce jako zjednodušovat.
No, přesně.
Čímž nás vlastně jakoby zpětně pak dostává do nepříjemných situací, protože ty situace jsou pořád jiný a my jako na ně reagujeme stejně, že jo, debilně třeba, zkratkovitě. Ale zase tím, když my chceme jakoby trénovat ten mozek a chceme jakoby si rozšiřovat jakoby to vědomí, tak ho jakoby štvem, tak je to jakoby pro nás jakoby třeba nuda, nebo jako je to nezáživný, protože on to jako chce zrychlovat, že jo, takže my tak jako... My se to musíme tak jakoby ustálit a já občas říkám, že jako ta první fáze je fáze jako bojovník, kdy fakt jako prostě jako musíme s tím bojovat, že prostě nás to furt hází zpátky. A ta druhá fáze je už jakoby fáze milovník, že my si jakoby přijdeme na chvíli benefity, jako, že jak je to fakt úžasný v některých věcech a pak už prostě to děláme, no.
My o tom takhle mluvíme jako podobně, že na začátku vlastně, když kdykoliv začínáme něco nového, že to je vlastně podobný, protože ten mozek tam nemá vytvořený ani fyzicky ty struktury, které by kódovaly tu věc, že jo. Takže potom se tam začínají vytvářet, ale když se vytváří, tak to je nejnáročnější. Ale potom vlastně už tam je vytvořený, tak se jenom zesiluje vlastně a to je stejný jako s jakýmkoliv myšlením, s jakýmakoliv patternama, který se zesilují, čím více používáme. Takže na začátku je to hodně těžký, ale potom to je jednodušší a jednodušejší.
Nejdůležitější vlastně začít, protože jakákoliv změna, tak je prostě pro ten náš mozek strašně jako nepříjemná, protože my ho vlastně vrhneme do toho, do té situace, do toho prostředí, který on nezná a musí tam jako vytvářet ten smysl a je to právě to nebezpečné. No, wow, tady to neznám, tady musím dát pozor, to musí všechno jako navnímat ty věci, to znamená jako i ta práce s dechem je tohleto, tak jako s tím člověk jako hlavně musí začít a pak už prostě to někam jako posouvat dál. No. To je zajímavý. My jsme se chtěli zeptat ještě i na tvoji práci právě jako se závislostmi, protože to je strašně zajímavý téma, jak vlastně praktikuješ celou jako mindfulness praxe jakoby v práci s klientem, který má třeba nějaký problém s alkoholem, že jo, nebo s něčím jiným.
Jo. Jako je to hodně stěžení, já jsem dělala na soukromých klinikách, kde už často byli lidi, co prošli třeba nějaký státní léčebnu a tak dál. A byli tam taky lidi, já nemám úplně ten jako reprezentativní vzorek, jo, protože v té státní léčebně ty si, tam je měsíční program, za který jako ty zaplatíš asi 100 tisíc. Takže jako tam byli většinou bohatí, úspěšní lidi, kteří jako by měli problém prostě s nějakou tou závislostí a oni zároveň, ale jako by byli inteligentní. Pro ně jako by ty oni to racionálně jako by všechno měli úplně jako by v malíku. To, co normálně jako by, jak bys ty třeba normálně pracoval z hlediska kognitivně behaviorální terapie se závislostma, tak je to jako edukuješ, prostě jedeš tam ty všechny jako by racionální jako by věci. A to oni jako už z velké části vždycky, jo, prostě to takový to, jako jo, jakoby prostě vím to, že prostě bych si neměla dát ten dortík, ale stejně si nemůžu pomoct, tak si ho dáme. Tak jako úplně jako víš, znáš všechny racionální jasně. důvody, prostě máš všechny teorie v malíku, ale jako ale nemůžeš si pomoct. Tak tam je ta všímavost prostě zcela jakoby zásadní, abys ty jako se naučil pozorovat ty své myšlenkové pochody a abys jakoby to, tu fázi třeba relapsu, kdy jako znova jako se k něčemu jako kompulzivně vrátíš, abys ty to už vystupoval vlastně na základě těch myšlenkových a i tělesných jakoby impulzů, kterých si vůbec nejseš jakoby vědom. Jo. Takže my se to učíme jakoby zvědomovat, jo, jakoby vy sami víte, že když jste začali třeba trošičku jako si všímat dechu, všímat svých myšlenek, že jste byli jako překvapeni, co tam ta hlava jakoby vytváří, co se tam objevuje, když se člověk jakoby rozšíří jako to své okénko náhledu. Takže podobně jakoby ti závislí to mají jakoby podobně, že ze začátku řeknou, hele, prostě to je jako z ničeho nic, jdu a koupím, jo. Ale pak jako tak už si začnou začínají to posouvat, že jo, hele, předtím jsem prostě měl nějakou jakoby situaci, kdy to moje tělo se jakoby stáhlo, bylo mi nepříjemně, jo, spojilo se mi to s tím. A už si začínají jako rozšiřovat ten úhel pohledu na základě nácviku všímavosti. A pak to jako podchytí mnohem dřív a udělají si jakoby něco, nějakou jako třeba náhradní činnost, jo. Která jim taky udělá dobře, která naplní tu jejich jakoby potřebu třeba uvolnění, jo, nebo prostě někteří jakoby chlastají, že to mají jako takovou odměnu, že prostě odměnu něco dokončím, tak teď jako má být ta odměna, jo. Někdo to má zase, spousta lidí to má jako vlastně na uvolnění ty tenze, jo, nebo jako na zbavení se jakoby nějakých prostě svých jakoby vnitřních úzkostí. Takže ta práce s všímavostí tam je strašně jako důležitá a zásadní a ti moji klienti jako byli hodně spokojení, ale je to jako ten vzorek zase jakoby lidí, kteří jsou jakoby inteligentní, to jako své ratio mají prostě totálně pod kontrolou, jako rozumíš, a jako potřebují se jenom, jakoby potřebují ten prožitek nějaký, potřebují se v tom jakoby vyznat sami v sobě, ne v té teorii, kterou jakoby znají, ale vlastně v sobě, jakoby jít k sobě, k tělu a k emocím, to jsou další jako dvě důležité složky mindfulness, protože my tak často, jak jste mluvili o těch hlavách, tak ale v mindfulness se taky učíme jakoby jak být všímavý vůči tělu, který jako naprostou většinu času svého života ignoruje. Začíná to už v první třídě, kdy nám jako učitel říká, že máme sedět, tak my se za pár let tak zblbnem, že fakt jako sedíme už jako celý svůj život, jo. Protože nám to autorita říkala, tak vlastně přestaneme úplně poslouchat to svoje tělo. Takže vlastně se znova učíme poslouchat to tělo a ty signály toho těla. A ti závislí třeba zjišťují, že to tělo jim dává signály už mnohem dřív, než si mysleli, jo, že jakoby k něčemu dojde. Takže to je opravdu taková jako takový putování po té vnitřní krajině, jo. A je to...
Pojď, Majko, pojď nám to říct. Putování po vnitřní
krajině. Ale ten vzorek jakoby můj není jakoby ten klasický vzorek, myslím. Protože vím, že... jeden byl takový můj učitel z terapeutického výcviku, který se vždycky jakoby chtěl tu mindfulness jakoby tak jako jo, relaxace tady už děláme jako 30 let, že jo, prostě to není nic nového. A on vždycky říkal, no prostě na to tvojí mindfulness to tak prostě zabere, já nevím, 10% lidí a zbytek lidí jako to není schopna vůbec praktikovat. Tak já fakt nevím, jo. Já fakt nevím, ale s těma lidma, co prostě jsem se s nima potkávala v té léčebně, tak často říkali, že hele, to je jakoby přesně to, co jim jakoby chybělo k tomu jakoby celému racionálnímu řešení toho problému. Aby tam byl jakoby prožitek a aby bylo rozšíření toho jakoby vnímání svých vlastních procesů. Protože to jenom vlastně se nalaďuješ na ty své vlastní procesy, což vlastně pro ten ale život je strašně důležitý. Protože ty můžeš xkrát poslouchat něco jakoby zvenku, nebo brát si příklad zvenku, ale tak, jak jsi říkal, autenticita, každý to má fakt úplně jinak. Každý je fakt úplně originál. A to vlastně jak na sebe. Můžeš najít jenom uvnitř sebe, jo? Jako můžeš zvolit nějaký jakoby postup, který funguje. Ale často prostě je jako úplně jiný. To je i vidět hezky v té terapeutické práci, že? Já jsem se naučila, že úplně nejdůležitější jako terapeut si nechávat jakoby tu otevřenost vůči tomu procesu. Že čím víc si, když člověk začne něco říkat a ty už si to někam zařadíš, tak tím to vlastně jakoby uzavíráš. Yeah. Že? Jako, že je důležitý vlastně i v tom terapeutickém procesu si všímat jakoby neustále těch procesů, které se zrovna objevují v tom přítomném okamžiku. Protože fakt každý je jiný. Že ty se sice jako na škole nebo ve výcviku naučíš nějaké jako škatulky, ale pak se jich i jako trochu zbavuješ. Yeah. Jako je dobrý, jako, že je tam vnímáš, ale prostě občas fakt to má každý jinak. Občas to může jako prostě zablokovat celý ten proces.
To potom musí být strašně náročný. Třeba ty psychoterapeutický praxe jako neříkat tomu člověku, co má dělat, jo, ale jako
to je strašně náročné.
Aby se jako na to přišel sám, protože ta cesta je vlastně
mazec. To je mazec a k tomu jako mě zase strašně pomáhá ta všímavost, jo. Takže já si xkrát za tu hodinu všimnu. Prostě už bych mu to všechno řekla. A tak jako zpomaluju.
Může být jako být, to je přece jasný, že jo, a není, toho člověka ne, to prostě jako musí dojít. To je zajímavý. No, mě by třeba ještě zajímalo, ty jsi měla také v jedný přednášce takovou krásnou zmínku, jak převádět negativní zkušenosti na pozitivní. Tak jestli na to máš nějakou hezkou taktiku, jako takový se tím mindfulness.
No, jak přenášet negativní na pozitivní. No, ono vlastně jakoby, to je jenom to naše hodnocení, že jo, co je negativní. Takže a zase to často bývá ten mozek, který se brání, že jo. Prostě který se brání těm změnám, nebo to naše očekávání, které zrovna není naplněno, no, tak to je vlastně ta negativní zkušenost. No a ona má vlastně ten mnohem větší potenciál k tomu rozvoji, než to všechno, co známe. Přesně tak, jak jste to teď poznali, popsali z hlediska toho, jak funguje mozek. Že? Když tam máš ty zajetý cestičky, tak to je už něco, jakoby, co tam je. A v momentě, kdy já chci jít zajetou cestičkou a tam se mi prostě uprostřed té cestičky, já tam blbej příklad, zrovna potřebuju vyjet a doprostřed té cestičky, že už vyjíždím z domu, se mi posede to dítě. Prostě to je negativní zkušenost, protože než to všechno mají, vyrazím o 15 minut později. Ale je to pro mě ta nejlepší příležitost třeba, jak jako tu všímavost praktikovat. No prostě už se to stalo, musím to přijmout, musím to rozdýchat prostě a jdu si dalšíma jakoby krokama, který je potřeba udělat, ale jako ve finále, ale z začátku prostě je to pro mě jako voser hroznej. No ale ve finále prostě jsem měla skvělou příležitost, jak jakoby praktikovat. Nic se tak jako hroznýho nestalo, protože jsem to přijala, jako vyjela jsem později a ty průsery jsou samozřejmě jakoby větší, to je jenom takový ten můj teďko každodenní chleba. Ale chci na tom ukázat to, že v momentě, kdyby jako to šlo všechno podle těch našich představ, jo, tak my se vlastně nic nového nenaučíme a nenutí nás to vlastně k té sebereflexi, k tomu zpomalení, k tomu, že to jako musím rozdýchat, k tomu, že se té situaci přizpůsobím. Já jsem třeba docela hodně si myslela, že jsem jako fakt v pohodě předtím, než jsme měli ty děti, to jsme si tak mysleli oba, že jako, že jo, že už je to dobrý, že jo, meditujem prostě, nic už nás tak moc nerozhodí.
Tak musíš být chtít s tím pracovat, že? No jasně. Když si to dítě posede, tak můžeš jít a říct kurva, prostě na tom triku. A nemáš tu motivaci jako říct si, ty to rozdýchám, teď budu víš, musíš mít ten drive jako chtít se změnit a chtít změnit ten svůj pohled na ty věci. Ale každý má, že je jednodušší jako se nasrát. Reagovat jako vždycky.
To je přesně to, co zná ten tvůj mozek, že jo?
No jasně.
Takže tam jedeš, většina jako lidí jako
najede na tu cestičku.
A že vlastně jako úplně v pohodě občas, když třeba člověk tu má jako upustí ten emoce, nebo no, musí to tak jako jo. necítit se kvůli tomu špatně, jako nebičovat se. Kdyby jsme sem třeba dneska jsme zpoždění a dvakrát jsme uhli bez tý dálnic, jsme se to zakupovali někam prostě jinam. Říkám, a teď středem pozdě, teď stojí tam to, ale to se stane nejhorší. Jo, že?
Jo, my si automaticky z toho jako dám o tom srandu, že? A na schvál si to občas jako prožijeme navíc, že jo? A je to jako hrozně vtipný.
Jo, ještě to je taky terapeutická technika, že si dáš, co nejhoršího se může stát, tak jako z toho uděláš úplně, jo, víš, jo, jako...
Ale že víš, jako v hlavě už to máš jako i tam to věc, jo. Takže to víš, to je to v pohodě.
Ale ještě důležitě, co jsi řekl, jo? Protože já jsem řekla tu jednu variantu, že prostě to dítě se posere uprostřed ty cestičky, tak jako tak to rozdýcháš, jako promíníš to v ten rozvoj. Ale teď, když najedeš na tu cestičku, jo, že se prostě nasereš, mlátíš dítě, prostě se manželá, prostě celý den úplně jako, jo. Tak ale vždycky je ten, ale to už se stalo, jo, tak se k tomu nevracíš, nemusíš se jako sebe mrskačit, ale zase si uvědomíš, co můžeš udělat v ten moment, jo. Tak ten moment, když už jsi to uvědomil, když už jako nastalo to aha, že jsi zachoval jako debil, tak v ten moment můžeš prostě se omluvit manželovi, že jo, dítěti, prostě v ten moment zase můžeš začít jednat jakoby vědomně, jo, protože je to úplně zcela jakoby normální, že to do ty automatické cestičky, která je jako dálnice, prostě naskočí, že jo, a ty potřebuješ mít ten nadbytek, aby nenaskočilo, ale zároveň kdykoliv si prostě uvědomíš, že prostě zrovna se schoval tak, jak bys nechtěl, tak jakoby zrovna v ten moment už nemusíš hrát tu hru, ale můžeš prostě najet jakoby na tu jinou, jo? Protože další, automatická další nevědomá hra by bylo prostě třeba, nevím, obvinit ostatní a být nasraný jakoby celý den, jo, na celý svět.
Pocit viny ale, můžeš mít ještě.
Tak, ještě můžeš mít pocit viny jako další, jako x strategii, který vlastně nikomu neprospívají, ale v momentě, kdy si to uvědomíš, tak prostě najedeš na něco jiného. Což jako taky není jednoduchý,
no,
ale už seš třeba ve větším klidu, tak to můžeš použít.
Je to, to je úplně super. Já tady jsem si jenom napsal, co si řekla nějakým rozhovoru a právě tu se to úplně
pomůže. Jste mě poslouchali před tím podcastem, jste se připravovali.
Příprava musí být.
A to bylo, kdekoliv jsme, máme na výběr, jak budeme realitu prožívat. Aha. A mě to připomnělo tohle z toho právě to, jak my se bavíme hodně o stoicismu taky na podcastu, že to je přesně ten stoický jako přístup, že už se to stalo a teďka já jako se můžu rozhodnout, jak se budu mít. Já můžu být nasranej, anebo se mít dobře, tak proč se nemít dobře, že jo?
Tak když člověk vyjde ven, že ho, a prší a konc prostě jako může zachovat zatraceně, prší s oknem i všechno a pak jako ven takhle ten vtip, že jo? Ty se směješ, když prší, no co bych jako dělal jinýho? To je pro mě nejlepší, co můžu udělat, že jo?
Bude stejně, že jo?
Bude stejně,
a když se bude smát, nebo...
A jako šílený, jak nás to ovládá, až, nebo ovlivňuje až prostě na fyzickou i na DNA úrovni, že se pak prostě mění, jaký geny se překládají, že jo? Když by je bordel, tak se budou překládat ty geny, která ta buňka vnímá jako, že je bordel, takže prostě se fyzicky poškozuje potom.
Jo,
prostě
jo. Úplně...
A samozřejmě to propojení jako mysl tělo, že právě těma myšlenkama si můžeme jako i způsobit stres, to je jedna vlastně ta, jako z těch intervencí stresu, že jo. A najednou ten kortizol pak to ve výsledku i poškozuje ty buňky, takže to je v našem vlastním zájmu.
Je jako to fakt naše interpretace, jo. Já jsem měla jako týpka jednoho, který chlastal, protože byl to nějaký jako headhunter, měl děti, no prostě pár dětí, jo, auta, všechno možný. No a on měl prostě depresi z toho, že vydělával zhruba 500 000 měsíčně a jeho náklady na měsíc byly 250 000. A on prostě to měl daný v té hlavě, že musí vydělávat toho 500 000, aby jako vydělal na ty 250 000 na ty náklady plus 250 000 jako kdyby něco.
A měl z čeho ještě
žít. A v momentě, kdy on už jako vydělal za ten měsíc méně než 500 000, tak prostě se dostával do té depky existenciální, jo. A jako, a už musel jakoby chlastat. Takže jako, víš, jako prostě pak to je v té hlavě. A většina prostě těch úzkostí, tak to jsou ty návyklí právě z programy přemýšlení, který vlastně tě tam dostáváš.
Mindset.
To je docela zajímavý se jako uvědomit, co je vlastně jako důležitý, že jo? Protože prostě lidi furt chtějí víc a furt chtějí víc a prostě pro někoho by 500 000 stačilo, kdyby to vyhrál ve sportce, jako by stačí se na 3 roky. A to si myslí oni, že jo? Že se s ním jako by stačí na 3 roky. Takže jako takový jako přemocňování, že to je pro mě taky důležitý v té sebereflexe, jako určit si, co vlastně jako potřebuji, abych měl dost a kam tu svoji pozornost jako můžu přetransformovat jako jinam. Třeba od té materiální stránky, tak teď můžu spíš rozvíjet třeba tu rodinu. Spíš můžu rozvíjet jako nějaký jiný vztahy, co jako kde cítím tu prázdnotu, že teď konce jako cítím bez stresu. Jako kdy penězům to asi jako třeba úplně nebude, no.
A ještě je tady jedna taková, takový nešvar, který se všude rozmohl. že jakoby lidi fakt odvíjejí svoji hodnotu od toho, co všechno udělali.
No jasně.
A to jakoby máme všichni, jakoby já to taky mám.
No.
Ale často pak, jako když se stane nějaká ta jako životní katastrofa, kdy najednou jako nemůžu jako něco dělat a není za mnou vidět ten výsledek, tak vlastně ten člověk jakoby začne jakoby vnitřně nějak jakoby tak odumírat, že má pocit, že prostě nemá žádnou hodnotu, když nic nedělá. A to je taky něco, jakoby, co ta všímavost tak jakoby vnáší, že klade důraz na to, že se musíme naučit být jako human being, ne human doing, přesně, jo. Přesně. Že jako jsme ta bytost. A že i jakoby v tom bytí samotným jakoby krása, v tom uvědomování si prostě, koukání, jak krásně sněží, jaký procesy se dějou v mém těle, prostě jenom to, že dýchám, jaký to je zázrak, že jo. Vlastně ne jenom to, jo, protože pak někdo říká, no tak to bys jenom prostě ale seděl, čučel prostě na nebe a nic. Ale tenhle, jako, tenhle ten aspekt prostě je v té naší společnosti jako fakt hrubě opomíjen. A my se vlastně takový to i požitkářství, to jako vychutnávání si různých těch okamžiků, tak to je důležité, abychom se vlastně jakoby naučili. Abychom to do toho svýho života vnesli.
To my máme, prostě my jsme o tom mluvili zrovna včera, že máme přesně několik jako způsobů a praktik, které vlastně děláme už jako hodně dlouho. Jedna z nich je třeba jako vesmírná perspektiva, kde si uvědomíme sami sebe v rámci jako vesmíru a najednou je, o nic jako nejde, to je úplně super.
To je nějaký malý herný problém, jo, no. Prostě tady je jako na to.
A druhá je pak vlastně ta vděčnost.
Jo, to je tak dobrý.
A pak druhá je vlastně jako vděčnost, že prostě už jen, když se člověk jako uvědomí, jako zastavit se, tak víte, jako zastavení se a uvědomění si, co vlastně už jsem všechno třeba dokázal a jako uvědomit si to, není to nic špatného, že prostě jako dokážu nějaký věci. Uvědomit si to, že jsem vděčný a může to být prostě od toho, že jsem, že dejchám až po to, že prostě mám střechu nad hlavou, milou rodinu, milí kamarády, prostředí, který mě baví, může to být v jakýmkoliv jako kontextu. Je to jako zvědomění si toho, co vlastně dělám.
A je to, jsou to strašně jako silný, nebo pro mě aspoň jsou fakt jako hodně silný momenty prostě, který jsou jako důležitý a vycházejí jako úplně ze základu jako bytí jenom vlastně.
A těch momentů, když se to člověk jako naučí, tak si jich může za den prostě udělat x, jo. A tak je třeba člověk běžně, když se tomu nevěnuje, tak jich prožije, já nevím, tam vyleze na nějakou horu, tak se najednou jako zastaví, že jo. Nebo po orgazmu, nebo jako, ale to je jako, to má jako omezenou jakoby limitaci. A v momentě, kdy člověk začne tu všímavost jako trénovat, tak najednou si ty třešničky prostě si nima ten den jako prošpikovává a je to prostě, no, a užívá si to víc, no.
A to je krásný zase jako o tom těch trošku pozměných stavek vědomí, jak si člověk může vybrat vlastně ze spektra možností, jak může třeba reagovat na ty dané situace. Třeba se může cítit jako na vrcholu hory jako celý den a pak když přijde jako nějaký údolí, nějaká jako nějaký hlubší, temnější prostě třeba období nebo emoce, to si říkám jako, no není to skvělý, že to tak můžu procítit. A tak, a když už prostě třeba chci být naštvaný, tak budu naštvaný teda pořádě a pořád si to užiju.
Ale tak pojď, tak se naštvě ještě trošku víc.
Aby pak si mohl cítit jako tu radost a podobně. No.
Mně se hrozně líbí ještě, jak John Kabat-Zinn, to je vlastně člověk, který tady pro Západ dál nějak koncept mindfulness dohromady, tak jeho taková první velká kniha se jmenuje Život sama pohroma. Jo? Vyšla tady i v Čechách před 2 lety, je to taková tlustá kniha. A to se mi líbí, jako ten koncept, že v tom životě prostě stejně jakoby jsou ty pohromy. A že je právě jenom na nás, jak my se jako těma pohromama prostě, jak nima prostě proplavem, nebo proserpujem, nebo utopíme se v nich skoro, jo? Ale že on to nazval tak proto, že my se tomu prostě nevyhneme, těm věcem jako prostě nějakým, jakoby, můžeme to omezit, jo, ale těm nemocem nebo těm jakoby prostě fakt pohromám. Ale že se můžeme právě jakoby naučit s tou myslí pracovat tak, že si vlastně i ty pohromy jako nějak tak užijeme, nebo že s nima jakoby projdem, aniž by nás to nějak jako poznamenalo. Takže to se mi jakoby taky líbí, že to jako vlastně, tak jak ty říkáš, není to prostě furt jenom růžový na vrcholu, ale že pak můžeme se naučit jako prostě vědomě s tím pracovat.
Mohli bychom poprosit o nějaký praktický, krátký mindfulness cvičení? Vždycky se jako říká, že ta teorie je jako hezká, že jo, a tak, ale prostě, když člověk nejde a neudělá ty věci, nezačne... nezačne chvilinku to právě trénovat, dostat ten mozek do té jiného, do té jiné situace a to bude vlastně ten start toho, kdy to pak můžu začít používat už jako třeba nevědomě a začnu na tom automaticky fungovat. Jo. Takže pro posluchače, aby měli chvíli.
Co předpokládáte, většina posluchačů teďkom dělá?
No nevíme.
Choděj, ne? Snad... Choděj, seděj, nebo, něco dělaj ne,
nebo,
u toho podcastu.
No, nebo jedou autem třeba. Takže ty, co jezdí autem, tak nezavírejte oči a tak.
Co z volantu. A tak víte, co se dá právě praktikovat třeba jako všude.
Nebo na cestě do práce, nebo jasný. Takhle. Ale
tak
každý,
já si představím všechny ty, já většinou poslouchám podcast, když někam jdu, tak když zrovna, cokoliv děláte, a my si to ale uděláme taky,
no,
že se budete ulejvat.
To je cíl, že jo? My jsme sobecký, to bylo pro nás, jenom.
Takže cokoliv děláte teďkom, tak si můžete u toho zavřít oči, nemusíte. A jenom svoji pozornost přeneste na dech, na fakt, že dýcháte. A jako bychom si chtěli ten dech vychutnat. Jako by to bylo něco hodně dobrého. Spojíme se s dechem. Můžeme pozorovat, jak se dech pohybuje v těle. Můžeme vnímat dech na špičce našeho nosu, jak pohybuje hrudníkem, břichem. Zkusíme zavnímat dech až v pánvi. A jestli je naše tělo v pohybu, tak zavnímáme svaly, které se pohybujou. Jestli jdeme, tak můžeme vnímat naše chodidla, nohy, ruce. Jestli sedíme, tak můžeme udělat nějaký pomalý pohyb a zavnímat pohyb v těle. Můžeme se taky zeptat těla, jaký pohyb by se mu líbil. Pokud se pohybujete, můžete dát ruce nad hlavu, protáhnout se. Zavnímat si na chvíličku tělo. Uvědomit si, jaký je zázrak, že celé tělo funguje. Všechno tam pracuje tak, jak má. Teď se můžete podívat na nějakou věc z vašeho okolí, ve vašem okolí. Na něco, co zrovna máte před očima. Koukněte se na to, jako byste to viděli poprvé. Jako by jste pro tu věc neměli žádnou škatulku, jako byste byli mimozemšťaní. Zkuste tu věc prozkoumat svým zrakem, zastavit se u ní. Zase si uvědomíme svůj dech, nádech, výdech. Tělo. Můžeme tělu i dechu poděkovat za to, že nám tady tak hezky slouží. Ukončíme. Nebo nebudeme ukončovat. Můžeme si tak dýchat celý den.
Super, tě, děkujeme moc za tohle, to bylo moc příjemný.
A já bych jenom řekla, že to zaměření pozornosti na dech a na tělo je takový základ vlastně všímavosti, mindfulness vůči sobě samému. A pak, když se zaměříme něco na ven, jak jsme dělali v té krátké praxi, tak to je zase jakoby základ všímavosti k okolí, kdy my opravdu jakoby si všímáme různých jakoby detailů, trénujeme tam takovou mysl začátečníka, jako bychom pak ty věci viděli poprvé, tak si můžeme, já to vždycky dělám učurání v lese, jo. Si na to vzpomenu, jo. Tam mám jako výhody jako holka, jo. Že já se vždycky jako snížím a najednou tam vidím jako na tom podloží, co je tam zajímavých věcí, jo. Jako, že pak si tam ten jako detail vytáhnu z toho prostoru. Takže vlastně všímavost zaměřená dovnitř, to je na ty moje vlastní procesy, všímavost zaměřená ven, na to, co třeba vidím, slyším, prociťuju tady a teď. A pak ještě všímavost zaměřená na mé myšlenkové třeba procesy, že jo, to jsme nedělali teďkom, ale že my můžeme i jako všímavě se postavit k tomu, co se mi zrovna honí hlavou. Mm-hmm. Mít tam takovýho toho pozorovatele, jakože jo, a teď prostě mám ty sebemrskařské myšlenky, jo, a teď je to strach, teď jsou to takové myšlenky a v momentě, kdy já začnu takhle pozorovat i ty myšlenky, začnu si tvořit toho pozorovatele, tak pak jako si můžu sám za sebe jako pak hezky dělat prdel. To jako mám taky dost ráda.
To je vlastně vždycky jako z meditací, že když člověk začíná meditovat, tak má furt pocit takový to, dělám to špatně, já nevím, jestli to dělám špatně, protože to je tak jako intimní a osobní věc, že člověk jako neví, jestli to dělá dobře nebo špatně a vlastně není dobře a špatně v tom, když člověk jako medituje nebo začíná meditovat.
Přesně.
Skvělý je ten stav potom, který mám pocit, že vždycky zapomenu po pár měsících, týdnech té praxe, kdy jako se na něco už moc jako soustředím. A pak jenom si vlastně znova uvědomím to, jenom teď je, já tady můžu jenom bejt a jako a úplně se uvolňuje to jenom jako aha, to je jako skvělý prostě pocit. A to mi připomíná.
Lidi to dělají občas i jako spontánně, takový to, když jako je člověk přehlcený tím dnem, tak takový to, hele, jenom sedím a čumím jako
jo, jo.
A tak se vlastně pak můžeme postavit i k té základní mindfulness praxi, protože občas lidi mají jako ten pocit, že se musí soustředit na ten dech a žádný myšlenky tam nesmějí být a tam už je to napětí. Tak já občas říkám, tak jenom prostě jenom seďte, nic, prostě můžete čučet do blba, jako prostě jenom seďte teď a když si všimnete, že už jste jako odpluli někam, jako kde nejste, tak se jenom vraťte zpátky.
Nebo co mi přišlo dobrý taková taky věc, když fakt to nejde jako vůbec se vypnu ani vrátit nic, tak jenom myslete na to, na co nemyslíte normálně. Jenom myslete na něco úplně jiného, než prostě každý den.
Ale pořád na růžový slina. Jo, to mě baví třeba to praktikovat jako jenom v tramvaji, když člověk jede, že tak jenom jako tak nechá upustit myšlenkám, ať si jít jako kam chtějí, nebo třeba když pozoruje ty lidi, nebo něco jiného. Zase zvenku z bokínka, to je taky taková jako mindfulness příjemná.
Jo. Mhm. Jo. A ještě jeden tip je zase občas, když ta mysl jako chce zaměstnat něčím, tak je super, dělá to jako člověku strašně dobře si vybrat, jako jaký proud myšlenek tam jakoby bude dávat. A já mám hrozně ráda, co taky vlastně pochází z těch buddhistických praxí, že má člověk jako takový přání, ať jsou jakoby všichni šťastní, jo? A může si to i představovat. A za se mi to zdá skvělý, že vždycky jako, jaký máš přání, že jo, když svoukneš tu svíčku, nebo jakoby něco padá hvězda, tak to se mi zdá super takový jako neosobní přání, protože tím nic neposereš, jako přání, že chci tohohle z partnera, prostě se mi za rok třeba nemusí líbit, že jo. Takže jako, to je krásný neosobní přání, ale tím taky jde jako hezky zaměstnat tu hlavu, třeba když jedu v tramvaji, nebo jakoby jdu po cestě. A ještě se tam s těma lidma potkávám, jo. Takže já jdu, jakoby, tak si opakuju to přání a jsou ti lidi jako šťastní všichni. Jo. A teďko si je třeba ještě představuju, jo. Jako jak by se tvářili asi, kdyby byli šťastní, jo. Nebo prostě, jako tak jim to tam jakoby házím do toho prostoru. A tam nejde jakoby o to, že se to má splnit, jo, ale tam jde o to, že ty momenty, kdy se soustředíš na to, jako aby ti lidi byli šťastní, jo, tak vlastně aktivuješ tím v tom mozku ty jako ty prostě místečka, které jsou zodpovědné za to, že vlastně ty se jako nějak cítíš líp.
Tak,
takže to, jako to je taky hezký jako proud vlastně, kterýmu můžeš zaměstnat tu hlavu.
Je to takový priminky, že když se člověk usměje, tak ty mozky všech ostatních začnou vnímat a prostě automaticky jako napodobování. Když se třeba začnou jako smát taky, začnou to jako kopírovat, občas člověk neví, čemu se směje, to máme docela často.
občas se ti lidi jako tak držej, že jo, ale já jsem taky někde teď mi dostala taky záchvat smíchu a jako chvilku odovalávali a pak už prostě to jelo.
Nám prostě právě lidi píšou, nevím, čemu se smějete, ale směju se taky, tak se smějete dál.
Je to strašně závislácký. No, máš tomu ještě něco?
Jo, já mám ještě jenom pár věcí, že tady to je vlastně praktikujeme podobnou věc, jako loving kindness meditace, že jo? Což je pro mě kdykoliv jako jedna z nejrychlejších, nejsilnějších věcí, kdy se dostanu do té pohody, kdy a já si sám uvědomím tímhle s tím, já posílám tak jako lásku a obětí mým blízkým přátelům, prostě všem jako lidem a já si pak sám uvědomím, že já si to taky zasloužím, že můžu i já strát sobě. A je to zpátky navrácení, jo, přesně, jak to pojmu o tom vnitřně a je to jako, jako příjemný prostě, že tohle, to, myslím si, že taky dost lidí má s tím jako problém, to prostě jako sebelásku nějakou a právě jenom tím bytím prostě v pohodě s čímkoliv, co dělám, nemusím být prostě teďka produktivní, můžu teďka vypnout, je to v pohodě, jako to má být ten defaultní stav prostě. Potom ještě jednu věc, co jsem se chtěl zeptat, v rámci toho, když prostě to může vypadat, že jsi lektorka mindfulness a tak, a že máš jako právě všechno jako vyřešené, jako všechno to. Teď si právě nakousla jednou, že teda to si myslela si, že by pak přišly děti. Já jsem si vzpomněla to, že jsme my na začátku roku měli, nepřišly nám teda děti, ale taky se neustále vracíme a fluktujeme v nějakých stavech a nejde to všechno dělat pořád a jednu chvíli jsem si myslel, že to přišlo to uvědomění, přišla nějaká třeba praxe nebo něco, ale pak jakože konec. A pak jsem zjistil, že ne, že to vůbec takhle není a že to uvědomění musí přicházet třeba jako pořád, každý měsíc nebo prostě pravidelně a furt si to uvědomovat ty věci. A že to je jako neustálý proces, který jako nikdy nekončí. Nikdy nekončí. Prostě. Tak jsem se chtěl jako zeptat tebe, jak ty to máš a jestli se prostě jsou momenty, kdy prostě nejseš jako mindful, a kdy to, a jak s tím potom pracuješ, tvůj osobní, není to proto, protože bychom chtěli, aby lidi zjistili, nebo aby to dělali jako ty, ale chceme, aby dostali inspiraci, aby věděli, že každý to má takhle, i ten člověk, který se tím živí prostě, aby věděli, že to je prostě všechno v pohodě. No.
Těch momentů je spousta a já se vždycky jakoby zaraduju, že ta cesta je taková, že prostě člověk to začne prostě jasně, že se dostane do těch situací, kdy není mindful, jako prostě ty emoce a ty automatické cestičky jsou strašně rychlý. A pak mě baví zkracovat ten čas pak jako pak, jo. Člověk by se v něčem jako držel ještě dlouho v nějakém stavu, ale přesně jak byste říkali, pak si řekneš, no hele, už se to stalo, tak prostě se jdem na to, jedem dál. Jo, a těch, jakoby, těch věcí jakoby je spoustu od toho, já nevím, že si mi představuju třeba lidi jako nějakou vyzenovanou matku, tak to kdybyste někdy viděli, jak to tady lítá prostě, jo. Že jako já se spíš učím od těch dětí a co mi přijde, ale jakoby hodně důležitý, jako co musím jako na sobě ocenit, že ačkoliv prostě je dost situací, ve kterých jako mindful nejsem, tak jako fakt už si je netahám někde jako baťušku, že by mi to bylo líto, nebo že bych se za ně styděla, nebo jako, nebo že by něco, jo. A to si myslím, že to je strašně důležitý, prostě nebrat si tu minulost, prostě netahat to sebou, jako vyřešit to prostě tou přítomností, jo. Jakoby udělat jako nejlepší, co můžu teď, abych to upravila. Ale většina těch situací, se kterýma se lidi trápí, tak prostě to už je dávno mrtvola a už jako nemá smysl se v ní hrabat, jo, protože jinak pak smrdí. No ale jako to, jako fakt chci ujistit, že jako tohle je strašně moc, v čem nejsem mindful, jako sama se to učím. A mám takovou zkušenost, že vlastně čím víc tak, jak jako já se taky teprve jako učím nějak s těma sociálníma sítěma a vždycky, když je tam jakoby něco, kde jakoby nazdílím třeba nějaký kus mýho života nebo příběhu, který má nějakou jakoby chybu, nebo jakoby, že tam je jako nějaký ten průser, nebo jakoby něco, tak to má ten největší ohlas, že, že prostě, že je to fakt fajn. Dokonce jsem teď psala, dělala jsem pro školu nějaký jakoby mindfulness cvičení a v tom reportu jsem napsala, že to bylo jakoby pro mě silný s těma dětma, protože zrovna to ráno jsem na toho syna křičela, no a ti rodiče, co tam mají ty děti, mi odepisovali, no tak to je skvělý, že i jako v lepších rodinách se tohle děje a já prostě, to je fakt normální, teď to se jako fakt děje všude, že my fakt často máme ten pocit právě, že to jako není, že ti ostatní jako to umějí a my ne, ale prostě všichni se to jako učíme tak nějak za chůze a děláme to, co je možný, prostě nejlepší a kdybychom to uměli líp, tak to jako uděláme líp, jo, samozřejmě, ale vlastně je důležitý, jak ty si říkal, ta sebeláska prostě obejmout se i s těma jakoby chybama a v tom je ta autenticita pak, jakože, že prostě v tom se pak jakoby můžeme krásně, krásně uvolnit, se prostě přijmout takový, jací jsme.
Je to takový jako nikdy nekončící proces, člověk na tom furt jako pracuje, hledá takový ten středobod, že jo, všeho. Je takový milý. No, dnešní konverzace byla moc příjemná od psychedelik, pod mindfulness, pod všechno.
Jo, jo.
A my jsme tady krásný doprovod.
Děkujeme moc za všechny informace, za tvoje příběhy, tvoji cestu a vůbec za všechno, co děláš vlastně pro lidi a pro všechno. No.
A ještě bychom tě chtěli teda poprosit, jestli bys třeba nezdělala jako fakt poslední věc, kterou bys chtěla a případně kde tě lidi můžou najít.
Jo, no můžou mě najít tady v Klokočí. Jako byste mě tady našli. Ale jinak mám stránky www.mindcoollife.cz. Na Facebooku mě taky najdete, vy jste mě tam bez tak našli.
My všude budou odkazy určitě v poznámkách, takže...
Vy pak řekněte taky, kdy vás můžou najít.
Jo, jo, my taky určitě taky.
Vy si uděláte ještě to intro a...
Jo, jo.
A tu poslední věc? No, já bych se jako držela toho dechu. Že vás nikdy nesklame, takže ještě klidně jeden vědomý nádech a výdech. Je to fakt taková věc, která člověka vždycky podrží, no.
Můžu ještě jedinou...
Nejposlednější.
To klidně můžeme pak přehodit, ale ještě jsem chtěl zeptat na nejdarovenější nebo nejsilnější knížku, jestli nějakou máš.
Nejdarovenější.
Nejdarovenější nebo nejsilnější, co jsi přečetla. Protože občas ty knížky jdou těžko vybírat, protože jich je hodně, takže...
Tyjo, já jsem jako velký knihomol. A často ty knihy tak jako fakt dost prolistovávám. A pak si asi nespomenu tohle. Fakt si nespomenu.
To je dobré.
Jako dost mě bavila poslední kniha, co jsem četla. Já mám ráda i takový ty knihy, co tě jako vtáhnou a nepustí. A to bylo právě to, co tě nezabije.
Jo, jo.
Od Scotta Carneyho, jakože je to, jak on je ten investigativní žurnalista, tak jakoby je to fakt tak jakoby hezky psaný. A mám spoustu inspirací, ale asi nemá takhle rukávu.
To vůbec nevadí. Můžeš si někdy vzpomenout napsat nám a my to dáme do poznámek. Tak ještě díky moc za rozhovor, za všechno, za pozvání sem. A bylo to úžasné.
Zrovna vysvětlo slunko je nádherně, jsem z toho takový jako nadšený, půjdem ven. A taky děkujeme vlastně vám, vy co posloucháte. A my s Vojtou často říkáme jednu věc, že kdybyste si z tohoto cokoliv odnesli, může to být jedna myšlenka, něco užitečného, něco zábavného a chtěli to sdílet jako se svojí sociální bublinou, tak to udělejte a sdílejte to s náma, protože my milujeme jakoukoliv kritickou vazbu a moc děkujeme, že posloucháte Brain VR.
Jo, moc díky, mějte se krásně.
Mějte se krásně.
Ahoj!